Fora hai unha noite relativamente escura, bretemosa, chuviñenta e fría, pero dentro do estudio está o calor. Está o afecto a todos vós, o interese en darvos as boas noites e en levarvos unha hora de música e de palabras, pero sobre todo de música, na voz de Helen Merrill. O distanciamento íntimo e confidencial de Helen Merrill, programa número 8 neste tempo compartido que despega agora, neste tempo de jazz. Desde Radio Redondela para Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión, pois botamos a voar en ton este programa, un programa máis. Hoxe é a nosa emisión 768 e o oitavo programa dedicado a esta cantante, un monográfico que, bueno, confiamos en que non se estea facendo longo demais, pero que xa estamos prácticamente encarando na súa recta final. Hoxe imos completar un disco que escoitábamos a semana pasada e inaugurar outro que será o último que íntegramente consideremos desta artista aínda viva. Distanciamento íntimo e confidencial de Helen Merrill neste tempo de jazz que da man de Lorena Otero e de Luis Cuntín. Saúdavos e deixa soar un pouco máis a súa sintonía antes de comezar. Fomos seguindo a carreira de Helen Merrill, que ten, segundo a crítica unánime, pois os seus puntos cumio. Nos primeiros traballos que fixo para M. Arce na segunda mitad de 250 e nos discos gravados con Dick Cath nos anos 60. Pero é difícil enfrontarse a un disco de Merrill que non deixe un bon sabor de boca. Hai algunhas produccións de enfoque comercial, ainda así dignísimas e moi ben feitas, como un disco dedicado aos Beatles, un disco que fixo de sobre Bossas Novas, Casa Forte, algún disco grabado en Italia, e aquel que nos puxemos para ilustrar un tempo aparente de silencio dela no ano 70, pois con Teddy Wilson. E logo xa saltamos pois aqueles traballos seus da década dos 80. E estivemos escoitando, porque por un tema de logística tuvemos que anticipalo, o disco Collaboration, no que releu o seu traballo con Jill Evans a mediados, no 58. Este disco, pois sae no 88, como uns 30 anos despois. E antes, hai un disco moi interesante co pianista e compositor británico Gordon Beck, e unha formación extraña, porque son Helen Merrill, Gordon Beck e, segundo o caso, nunca están os catro xuntos, Stephen Grappelli e Steve Lacy. Para esa altura, ela estaba casada co que cita nas súas entrevistas como amor da súa vida, o terceiro músico na súa vida. O primeiro foi un clarinetista relativamente importante, Aaron Sachs, músico, digamos, de bebop. Despois estivo moitos anos casada cun xornalista que era delegado dunha axencia norteamericana no lonxano Oriente, e así, digamos, o seu un pouco exilio artístico en Xapón e o seu matrimonio con este home, digamos, coincidiron. E logo, bueno, pois empeza unha relación con este home, que relación apasionada, que, en fin, non sei se el morreu ou se siguen xuntos. Helen Merrill vive aínda e foi, digamos, o seu matrimonio definitivo con este Salvatore Cito, Torri Cito, pianista, con quen imos ter, ademais, creo que o placer de escoitala, se non hoxe, a semana que ven. Bueno, xa da man de Torri Cito, ela no 86, dous anos antes do disco que escoitamos con Jill Evans, do segundo, entrou nos estudios Ramsés en París, e ali, da man de François Lemery e Jean-Jacques Poussiot, pois gravou 12 temas registrados por Loren Peyron e coa axuda de Cristian Orsini, que fixo tamén o máster. Isto foi en marzo do 86. Estivemos debullando neste disco do outro día. Por formacións escoitamos pois unha serie de temas nos que estaba Helen Merrill, Steve Lacy e Gordon Beck. E logo pois escoitamos un tema Laura, de David Raskin, no que Helen Merrill está con Gordon Beck, tamén no piano, e con Stephen Grappelli no violín. Pois continuamos con esa sesión, que eu entendo que é distinta da daquela outra na que estaba Lacey presente, e abordamos outro gran estándar, outro gran clásico do jazz, do que la fai unha versión francamente emotiva. Refírome á canción de Herman Hapfeld, As Time Goes By, que todos relacionades ca película Casablanca. As Time Goes By, na voz de Helen Merrill, o piano de Gordon Beck e o violín de Stephen Grappelli.
It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
as time goes by.
Y a pesar de ser unha cantante cool, é curiosa a presenza constante no repertorio de Merrill de traballos de aquel gran compositor que era negro, que se chamaba, reivindicaba a negritude, que se chamaba Edward Kennedy Ellington, pero que pola súa elegancia era chamado o Duke Ellington. Ellington compuxera nos anos 30 un dos temas máis persistentes, máis clásicos e interesantes do seu repertorio propio, dese subconxunto dos estándares que son as cancións de Ellington, con letra de Eddie Delange e de Irving Mills. Bueno, de Irving Mills xa sabe desde aquela maneira, porque Irving Mills era un productor que parece ser que exixía sempre aparecer como letrista e como compositor, hoxe dúbidas moitas veces de que fixera nada en termos de creación artística. Outros biógrafos del din que sí. En todo caso, o que está acreditado é que Solitude é un tema musical de Duke Ellington con letra de Eddie Delange e Irving Mills. Naquel marzo parisino de 1986, naquel estudio Ramses, Solitude foi o terceiro tema grabado por este grupo de feitores, de facedores de música. Stephen Grappelli no violín, Gordon Beck no piano e, sobre todo, levando a voz cantante nunca mellor dito, Helen Merrill. En fin, Solitude.
In my solitude, you my love.
Este disco, Music Makers, Facedores de Música, ou, en fin, esta sería un pouco a traducción, inclúe un tema que ven dunha comedia de Arthur Schwartz con letra de Leo Robin, A Girl in Calico. É unha ocasión para que se encontre o piano de Gordon Beck e o violín de Grappelli. Non está aí a voz de Helen Merrill. Hai tamén unha versión neste disco de Nuages, o tema de Django Reinhardt, grabado por Helen Merrill e Stephen Grappelli, do que únicamente ve que é responsable dos arranxos. A voz de Helen Merrill está sobregravada, como xa ocorrera nun tema que escoitamos a semana pasada, And Still She's Mine, de Gordon Beck. E creo que non ten un especial interese. Imos prescindir, por tanto, deses dous temas e agora sí centrarnos en un que é o que prácticamente pois nos queda para acabar de disfrutar deste disco. Unha composición dos irmáns Gershwin, Lady Be Good, un super clásico de, en fin, tamén destes irmáns, nunha combinación interesante, a voz de Helen Merrill e apenas o piano de Gordon Beck. Señora, sexa boa, Lady Be Good.
Sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good. Be good to me. Hand and lead me through the night.
O final dos 80 foi espléndido para Merrill porque, inda que a crítica nunca valorou tanto os seus traballos deste momento como os dos anos 50 e 60, o certo é que a min parecenme auténticas xoias. E hai un disco destos que son impresionantes, porque está grabado así como que non quere a cousa, que eu creo que é do millor de Merrill. E ademais, dá un contrapunto ca música que escoitamos nas sete semanas anteriores. Sempre estamos enfrontándonos a unha Merrill distante, cool. Bueno, isto non é cool, é recool, porque o partner de Helen Merrill non é outro, na maior parte dos temas de disco, que Stan Getz. Stan Getz, a quen lle fastidiaba un montón, cabreábase cando decían que era un saxofonista cool. Decía que non, que él era un saxofonista clásico. Seguidor de Lester Young, realmente para a crítica é o paradigma do músico cool, inda que no caso de Getz isto non significa frialdade, sino un son tremendamente depurado. Xa sabedes que os seus compañeiros chamabanlle como alcume de sound, precisamente pola perfección do seu son. Bueno, o 11 e 12 de xuño do 89, financiados, ademais o día si o disco fora claramente, por France Telecom, e con producción de Kiyoshi Koyama e Jean-Philippe Allard, é dicir, productores que xa vimos vinculados a traballos de Merrill, grábase en París nuns estudios, caramba, cun nome de resonancias, en fin, na música clásica. Estamos, bueno, pois pensando na ópera italiana e nos Strauss. Estudio Guillaume Tell, en Francia, París, 11 e 12 de xuño do ano 89, é dicir, como tres anos e un pouco despois. E logo hai un par de temas, tres en particular, que se graban uns poucos días despois, unha semana máis tarde, o 19 de xuño, e a principios do mes seguinte, o 5 de xullo dese mesmo ano, tamén con producción de Kiyoshi Koyama e Jean-Philippe Allard, tamén patrocinados por France Telecom, pero que se graban no Clinton Recording Studios. Si na historia do jazz non houbera Clinton Recording Studios, habría que inventalos, porque senón estaríamos cargando pues, unha parte sustancial do que xerou esta música a partir dos anos 70. E así compónse este Helen Merrill featuring Stan Getz, engado eu entre paréntesis quartet, Jazz Friends, só amigos, que un tema, como sabedes, de John Klenner e Sam Lewis, que é todo un estándar do jazz e que dalles, bueno, pois pretexto para un título que quere ser simpático. Disco ademais que supón o retorno de Helen Merrill a escudería M. Arsi, que tantos éxitos lle dera. Edítase en 1989 en Estados Unidos, xa en formato CD, e nos témolo, imos compartilo con vos esta noite. Créditos un tanto extraños, porque non sabemos quen foron os inxeñeiros, e hai toda esta dinámica de sesións. Bueno, decía que este disco vai sorprendervos. Por qué? Getz é un músico de estética cool. Helen Merrill é unha cantante de estética cool exacerbada. Pero, cando os poñen xuntos, hai fricción de partículas, hai ebulición das moléculas e hai moito swing e moita gana de facer música e de pasalo ben. Nótase que é un disco de primeiras tomas en estudio e prácticamente con sabor a jam session. A sección rítmica é de película, porque é un trío de acompañamento de Getz que xa estaba prácticamente autoexilado en Europa naqueles anos. Músicos franceses de primeirísimo nivel, como son Daniel Humer na batería, Jean-François Jenny Clark no contrabaixo, e un alemán da antigua República Democrática Alemana que tivemos ocasión de ver mesmo en Vigo hai uns anos no contexto do Imagina Sons. Músico dedicado fundamentalmente ao free jazz, músico genial, que aquí nos sorprende nesta versión máis convencional, máis contida, dentro pues, dun trío de jazz da corrente principal. Refírome ao mestre Joaquín Kuhn. Joaquín Kuhn, Jean-François, Jenny Clark e Daniel Humer serven de colchón de plumas a Stan Getz e os catro dan o telón de fondo da voz de Helen Merrill máis swingante, leda e intensa que nunca neste Jazz Friends. Imos debullalo no que nos queda de noite. Imos comezar por un tema que en orixe se chama Cavatina e que foi escrito por Stanley Myers. Pero, bueno, os que se xa des cinéfilos o tema ten historia, porque hai unha versión de John Williams na guitarra clásica. E esa versión de John Williams na guitarra clásica fíxose famosísima con aquel momento moi neorromántico no xeito de vestir, na música, en fin, nas artes populares, que coincide ca película de Michael Cimino, El Cazador, de Deer Hunter, película que fixo famoso entre nós a Robert De Niro. Bueno, pois a música melancólica, reiterada, constante, de romántica, digamos, o tema romántico da película de Deer Hunter, El Cazador, que ali aparece, ademais, aparece nos créditos da película como He was beautiful, él era fermoso, pois isto chamase realmente Cavatina e o escribiu Stanley Myers, efectivamente. He was beautiful, estou vos dando unha información equivocada, é unha versión a que lle puxo voz e a que lle puxo letra Cleo Lane, a cantante de jazz anglosaxona, bueno, inglesa. En fin, hoxe en día, como ten o título de dama do Imperio Británico, habería que decir Lady Cleo Lane. Pero bueno, Cleo Lane, que se chamaba de verdad Clementine Dinah Bullock, pois puxolle letra e a cantou, pero baixo o título He Was Beautiful. En todo caso, a composición orixinal, instrumental, chamase Cavatina, pero a letra que canta agora aquí Helen Merrill é a letra de Cleo Lane de He Was Beautiful. Por tanto, Cavatina He Was Beautiful de Stanley Myers y Cleo Lane, na voz de Helen Merrill, saxo tenor de Stan Getz, piano de Joaquín Kuhn, contrabaixo de Jean-François Jenny Clark y batería de Daniel Humer. A disfrutala.
Just to hold in my dreams, he was springtime, winter was cold. How could I tell him what I saw? Clearly could see, though I long for him, another trusted me completely, so I never could be free.
knowing now that he cared, I will always remember moments we shared. No, it's all over, but the feelings linger on for my dreams. It was beautiful, beautiful, beautiful to be loved.
Nun tono moi romántico agora, que se presta moito un tema moi Merrill, o famosísimo It Never Entered My Mind. Mesma sesión, mesmos músicos, un clasicazo de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart, que ao longo de algo máis de 6 minutos debulla a voz extática e maravillosa de Helen Merrill, cunha perfecta dicción que a pouco inglés que sabades, pois vos vai dar o celme exacto do significado deste nunca entrou na miña mente, é dicir, nunca aceptei, nunca... Ben, it never entered my mind.
Once I laughed when I heard you say that I'd be playing solitaire uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun.
myself.
A música boa, reborda e énchese de alegría na composición de John Klenner con letra de Sam M. Lewis, que era outro xudeu que de verdade se chamaba Samuel Levin, en este tema que dá título a este LP. Helen Merrill e Stan Getz Quartet, Just Friends.
No more, just friends, but not like before. To think of what we've been, not to love again, seems like pretending this isn't the ending. Just friends, drifting apart, just friends, with one broken heart. We laughed, we loved, we cried. Suddenly love died. The story ends. We are just friends. What we've been, and not to love again, seems like pretending this isn't the ending. Just friends drifting apart, just friends with one broken.
broken heart. We laughed, we loved, we fought. Suddenly love died. The story ends. We are just friends. Friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to love again seems like pretending this isn't the ending. Just friends drifting apart. Just friends with one broken heart. We laughed, we loved, we cried. Suddenly love died. The story ends.
Estamos gorentando Jazz Friends de MRC, casa discográfica estadounidense, edición en CD de 1989, de Helen Merrill featuring Stan Getz en Gadoeu Quartet. O Quartet Stan Getz secundado por Joaquín Kuhn no piano, Jean-François Jenny Clark no contrabaixo e Daniel Humer na batería. Xa escuitamos Cavatina, He Was Beautiful, It Never Entered My Mind e un intenso Jazz Friends. Por que non un máis intenso? E este tema é recorrente na carreira de Merrill. Se ve que lle encantaba porque o grabou varias veces, versións sempre sorprendentes. Bueno, pois o ton de Jazz Friends prolóngase agora en este It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Non entendo unha cousa se non ten ese swing.
Thank you. doa, 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 doa. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Doa, 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 doa.
E como empezábamos o programa co LP Music Makers, inda que o tema Music Makers escoitámolo a semana pasada, pois imos a acabar con Music Makers, a canción, dentro deste Jazz Friends. Composición de Helen Merrill e do seu esposo Salvatore Torricito. Música e letra de ambos os dous. Supoño que ela asubiaría ou tararearía, porque sempre insistiu en que non sabía ler música nin escribila. Pero bueno, Torricito sí, é un pianista dotado. Bueno, os esposos, en fin, o matrimonio Sito Milchetic compuxeron este Music Makers, que daba título e era interpretado naquel outro LP de 3 anos antes, e que aquí tamén ten unha lectura por parte de Helen Merrill featuring Stan Getz e engado eu, Quartet. Music Makers.
So much for the songs you bring, music maker. Thanks so much for the songs we sing, songs that make our hearts feel happy, songs that make me cry. Trumpets playing up so high, I nearly want to die. Oh, music maker. Thanks so much, music makers. You are.
A semana que ven rematamos esta serie de Merrill e faremos un programa mixto porque imos facer unha solapar a referencia a Merrill coa referencia a un novo, bueno, a unha nova artista que está esperando por nós. Outra cantante, o que pasa que nas antípodas de Merrill, porque inda que ninguén censurou, en fin, ninguén puxo obxeccións a esta longa serie dedicada a Helen Merrill, si o certo é que alguén dixo, bueno, pero non hai cantantes, en fin, máis raciais, pois sí, claro que as hai, e, en fin, si queredes caldo, pois sete cuncas. Pero isto ocorrerá na semana que ven. Na semana que ven, ademais, que nos andaremos xa, e non é pouco dicilo, pola nosa emisión, pois 769. Estamos chegando ao 770 e de aquí a nada o 777, os amantes da cábala xa podedes empezar a tal. Eu que teño, en fin, esta característica de ser entusiasta, pero ademais de longo percorrido, creo que vou deixalo no programa 1000. Así que en fin, mentres Lorena Otero que aguante. Bueno, cando empezamos Lorena Otero era unha nena, pouco menos, era pouco máis que un adolescente. Era unha rapaza moi nova e xa vai collendo uns aires de, en fin, de muller madura. Eu era un home maduro e xa empezo a ter pinta de avó, pero claro, son 17 anos de tempo de jazz e con Lorena pues, deben de ser como 8 ou 9 xa. En fin, con todos vos o tempo pasa sin percibilo. Moitas grazas por estardes aí. A todos vós por compartir con nós este tempo que naceu para ser compartido. Un tempo de jazz que sempre chega e se despide así. Como? Con este repenicar de tambor. Bueno, pois xa sabedes, desde Radio Redondela para Radio Tui e Radio Fusión que chega ata as terras de Extremadura. Unha moi boa noite. Un saúdo cordial de Lorena Otero, de Luis Cuntín e seguro tamén que de Helen Merrill. Así fixemos e fixestes este tempo compartido. Este tempo que se despide, que conta con volver o vindeiro martes.